за комір, і солдат, нагнувши голову, знімав його через зимову козиркову шапку. Вгорі над ним пливли набряклі хмари, і стебла Чорнобилю на бруствері тріпотливо гайдались під вітром. Климченко напружився, спершись на ліву руку, сів правою, непривітно пропнув себе по боці, кобура була пуста. Лейтенант прихилився головою до стіни траншеї, ослабле серце ледь ворушилося в грудях. Голова хмільно гуділа, у правому вусі не стихав гострий дзвін. Німець тим часом зігнав з обличчя здивування і, спохватившись, рази два смоктанув свій недопалок. Затим, трошки мружачи під диму око, смикнув рукоятку автомата. Втім, стрельнути він зачекав, підвів голову. Ззаду почулися кроки, і незабаром через лейтенантове плече приступив забруднений землею чобіт з рядами блискучих шипів на подошві. Наступну мить, торкнувшись його щоки, метлянула пола довгої з махрами внизу шинелі, прорізу якої мелькнули обшиті жовтою шкірою бриджі. Німець опустив зброю, відступився, даючи комусь дорогу, але той зупинився, неквапно зирнув у лице Климченку і щось буркнув. Знімав автомат з підкресленою готовністю, відповів, і лейтенант зрозумів, з'явився начальник. Климченко нудило, коламутилося в очах. Обидва німці розпливалися, ніби тіні в скаламученій воді. Він схилив голову і, заплющивши очі, чекав пострілу вже як позбавлення від мук. З цього стану його раптом вибив удар у стегно. Лейтенант здригнувся, зирнув, німці стояли над ним, і той з автоматом, виплюнувши недокурок, схилився, заглядаючи йому в обличчя. «Стати, русе! Стати!» Ледве долаючи липку каламутність у свідомості, лейтенант зрозумів, що загибель йому відтерміновується, і він, як за соломину, ухопився за коротеньку можливістю жити, оперся рукою об стіну, дуже невпевнено підвівся і одразу привалився плечем до брюки траншей. Тоді німець дужою рукою підхопив його під пахву, Климченко від болі й слабості стригонув зубами, смикнув руку. Але німець тримав міцно і, нецеремонно пхаючи вперед, повів його по траншеї. Вітер курив з бруствора пилом, у потилиці ломило, було дуже холодно. Климченко знову дрібненько затрусився в непоборній лихоманці, і байдуже вже до того, куди його вели, ослабіло, переставляв ноги. Другий німець ішов попереду, здавалося, цілком безуважний до них обох. Свіжий морозний вітер розсипав на Климчиковій голові волосся. Шапка зосталася десь у траншеї. Студив поморожені взимку вуха, але одночасно і освіжав, додавав сили, і лейтенант, глибоко зітхнувши, відчув себе краще. Але з'явився перший неспокій по взводі. Крізь дзвін у вухах він услухався, ні, бою поблизу не було чути. Колотнеча в просторі стихла, тільки десь, видно, в землянці, якийсь фриц повторював одне й те саме слово. Либонь телефоніст викликав позивні. Климченко, відчувши силу, ще раз смикнув у німця руку, той спинився, тоді лейтенант, граючи жовнами на щоках і хапаючись за стіни, мов п'яний, рушив уперед. Німець щось сказав, засміявся, задишкуватим сміхом простудженого, закашлявся і пішов ззаду. Лейтенант зирнув в один бік, у другий траншеї вела в тил. Рову і поля зі стерною, де вони наступали, звідси не було видно. Навколо було по весняному привільно й просторо, чекаючи свого часу, хвилювався весняними соками ліс, витаючи з-під снігу. Ось ось ладна була вжити для своєї одвічної справи земля. Там-сям, у струмках-розорах, на підліску марніли, дотавали, мов наждак, хрусткі на морозі латки снігу, гуляв над просторами вітер, сушив землю. На зміну безкінечно довгі холоднечі йшла весна, і лейтенант зрозумів, не для нього. Його, втім, не стріляли.